Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Krev je velmi výrazným symbolem. Spatřujeme v ní život a vitalitu. Také může symbolizovat vášeň, milostnou i zlověstnou, násilí či bolest. Na druhou stranu pak altruismus či ušlechtilost dárců. O krvi, o onemocněních této nenahraditelné tekutiny i velkých nadějích a úspěších při jejich léčbě dnes budu hovořit s uznávaným expertem, přednostou první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se orientuje na hematologickou problematiku a zejména na hematoonkologii, s panem profesorem Markem Trněným. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ale nebude to jenom o té problematice odborné, pane profesore, ale také o vašem životě, o vašem životním příběhu. Kdy jste poprvé daroval krev?
Já musím říct, že si na to ani úplně moc nepamatuji, na to první darování. My jsme tehdy dávali krevní destičky, protože ti naši pacienti, kromě těch červených krvinek, po té léčbě a při nejrůznějších chorobách krve, tak jim chybí taky krevní destičky. A tehdy se objevily ty přístroje, které jsou schopny z jednoho dárce vyždímat dostatečný počet těch krevních destiček. Takže na tom přístroji, který si nazývá separátor, tak jsme dávali pro naše pacienty krev a to proběhlo celkem bez problému. A po nějaké době mě už pak nechtěli.
Proč?
To jsem se ptal a ani mi to nebyli schopni říct. Asi jsem nebyl úplně nejštědřejší dárce, co se týká počtu, nevím.
Dělalo se vám někdy, a teď myslím opravdu jako třeba malému chlapci, z pohledu na krev špatně?
To snad ani ne. Samozřejmě člověk má jako určité situace, z kterých mu dobře není. A to si uvědomuji spíš jako student, než jako malé dítě. Poprvé, když jsem byl na gymnáziu na pitvě se podívat, a poprvé, když jsem viděl strhávat nehet, a poprvé, když jsem viděl porod, ale když to člověk už vidí opakovaně, tak si na to samozřejmě zvykne. Ale jako z vlastní krve ne.
Jak se dostane gymnazista na pitvu?
To bylo za komunistů. Já jsem chodil na gymnázium Antonína Dvořáka v Kralupech nad Vltavou, kde jsem bydlel, a se dvěma mými spolužáky jsme začali jezdit do Grebovky, tehdy ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka, kde běžel biologický kroužek. Vedl to pan doktor Likovský z laboratoře pana profesora Smetany z Ústavu experimentální medicíny. A tehdy to nějak domluvili, že jsme se šli podívat do Hlavova ústavu, do pitevny na pitvu.
Věděl jste hned, že tam chcete jít, nebo jste přemýšlel, jestli do toho prostoru vstoupit?
To musím říct, že mě nenapadlo, že bych tam nešel. Aspoň si myslím, že pro většinu lidí je to trošku mimořádná událost a mě už tehdy biologie docela zajímala, takže jako mě nenapadlo, že bych tam neměl jít, když se ta možnost otevřela.
No, já vás můžu ubezpečit, že mě by to teda napadlo. Vy jste, jak jsem zjistila, rodákem ze Zlína. Jak dlouhý čas jste v Baťově městě strávil?
Velmi krátký, a za 3 roky po mém narození se rodiče stěhovali do Kralup nad Vltavou, protože v tehdejší době, v roce 63, byl postaven nový chemický závod Kaučuk Kralupy a při něm byl vybudován výzkumný chemicko-technologický ústav. A v tehdejší době byl výzkumný ústav chemicko-technologický ve Zlíně. Jeho činnost ve Zlíně ukončili a přesunuli to do Kralup. Aspoň to je to, co o tom zběžně vím. A řada lidí ze Zlína se tehdy stěhovala. Tehdy se tomu říkalo Gottwaldov. A jako jedna z prvních věcí, co jsem po roce 89 udělal, je, že jsem zašel na matriku a chtěl jsem v rodném listě přeměnit teda jméno města narození z Gottwaldova na Zlínu. Ale pak jsem tam jezdil, protože jsem tam měl babičku, než babička pak už nebyla schopná tam být sama, tak do svých 12-13 let jsem tam jezdíval na prázdniny.
Co jste na té Moravě měl rád?
Ten Zlín jsem rád měl. Příběh Bati, příběh toho města. Jako dítě jsem tam měl spoustu kamarádů a po dlouhé době na Velikonoce v roce 2019 jsem se rozhodl, že se tam podívám. Na neštěstí tam se mnou nemohla jet moje manželka, takže jsem tam jel jenom s maminkou a tak jsem si to prošel a nechal jsem to rezonovat. V podstatě já nemůžu říct, že bych byl Moravák, taková ta moravská svébytnost, že by ve mně dominovala, ale prostě jsem rád, že jsem se narodil ve Zlíně. Měl jsem taky lidi, známé kamarády, naši rodiče z Uherského Brodu. To jsou všechno kořeny a tak, jak člověk stárne, tak se občas k těm kořenům vrací. Vím, že když jsme byli kluci, tak s rodiči jsme jednou objížděli Zlín na ty příbuzné.
Můžu z toho dedukovat, že vaši rodiče byli výzkumníci?
Můj tatínek pracoval ve výzkumném ústavu chemicko-technologickém. Maminka ne, to pracovala jako účetní. Ta jeho životní dráha byla trošku komplikovanější.
A zajímala vás ta jeho výzkumná činnost a obor chemie?
Chemie jako taková, přestože je extrémně důležitá, tak mi úplně k srdci nepřirostla. To znamená, kdybych měl mít pořadí toho, co se mi z těch přírodních věd líbí, chemie to nebyla. Byla to fyzika, byla to biologie, matematika, ale chemie byla až teda na tom čtvrtém místě, bych řekl.
Pokud jsem si o vás ale správně četla, tak vám nebyly vzdáleny ani humanitní obory. Vy jste dokonce zvažoval, jestli se nedat na dráhu těchto směrů. Není to tak?
No, já jsem to zvažoval. Ono to taky trošku souvisí s rodinným backgroundem, protože tatínek studoval ještě jako mladý muž teologii, pak v 50. letech musel odejít a pak teda se věnoval právě té chemii, měl doma spoustu knih a pohyboval jsem se teda v tom prostředí, v té atmosféře. Takže zcela určitě ano, když jsem rozum bral kolem toho roku 70, kdy člověk si začínal dělat své názory na věc, tak to byla oblast, která skýtala jakýsi prostor pro to, aby člověk nemusel být úplně drcen tím, co je kolem něj. Byla to prostě oblast, která mě samozřejmě zajímala, ale tatínek můj ten to zarazil a řekl, že to v té době, v jaké jsme žili, není cesta. A protože mě ta biologie bavila, tak v podstatě na gymnáziu bylo poměrně velmi rychle jasno, i když to takové koketování tam samozřejmě bylo.
Našel jste na gymnáziu v Kralupech nad Vltavou dostatek osobností, ke kterým jste mohl vzhlížet s respektem, uznáním, obdivem? Měl jste štěstí na kantory?
Určitě ano, tak byli tam kantoři svým způsobem trošku poplatní té době, ale byli tam někteří starší typičtí kantoři, jako z těch filmů pro pamětníky, a pak tam byli mladší učitelé nebo profesoři. Samozřejmě žili jsme v době, kdy ta otevřenost nebyla taková, jako je třeba teď. Zase na druhou stranu byla celá řada věcí, které člověk dělal s tím, že proto mu byl vytvářen prostor, ať už těmi profesory nebo tím prostředím, v kterém vyrůstal.
Mě zaujalo, že jste říkal, že jste rozum bral někdy v roce 70, to vám bylo, pokud správně počítám, 10 let.
No tak já nevím, když člověk rozum bere, nevím, jestli ho beru teďka.
No já mám 10letého syna, ten tedy rozum nebere.
A je to prostě takové to období toho druhého stupně, kdy člověk už je schopen trošku rozlišovat to, co se děje kolem něj, co se děje doma, to, co si může někde přečíst, že já jsem chodil do kostela, prostě se začíná orientovat.
Když byste si měl vybavit nějaký obraz z té vaší mateřské rodiny, nějaký výjev, kdy víte, že vám tam bylo hodně hezky, nebo činnost, kterou jste společně provozovali a byla pro vás všechny velmi příjemná a milá. Co to bylo?
My jsme žili celkem, a díky rodičům, docela jako hezký, klidný život. Jo, a jsou samozřejmě takové záblesky, takové jako fotografie z toho dětství, ať už když jsme chodili, když byla zamrzlá tůň v Kralupech a mrzlo až praštělo a bylo 30 cm sněhu a když jsme jeli na návštěvu ke strýci do Chrudimi, který byl praktickým lékařem, když jsme byli schopni si něco zahrát. Byla spousta takových věcí, které teďka, když se mi vybavují, tak to jsou takové vzpomínky, jak jdeme s tátou na nádraží v 5 ráno nebo 6 ráno, když jsme jeli vlakem právě do těch Pardubice, do Chrudimi a čerstvě napadl sníh. Nebo i v pozdějších letech, když už jsem bydlel třeba na koleji a měli jsme možnost o některých věcech doma hovořit, tak musím říct, že na to svoje dětství a na tu rodinu vzpomínám velmi rád. Tatínek už zemřel, ale maminka tady je a já jsem jim vděčen za to, jak jsme s bráchou, nejsme úplně stejné typy s mým bratrem, tak musím říct, že nám bylo dobře.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Profesor dr. Marek Trněný absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985. Byl za tím rozhodnutím vydat se na medicínu právě ten zmiňovaný strýc s chrudimi?
Asi úplně ne, ale asi to, že na tom gymnáziu jsme se začali věnovat biologii, i když osobně za svůj největší životní úspěch považuji třetí kolo v krajském kole fyzikální olympiády na gymnáziu a páté až osmé místo v matematické olympiádě, ale směřovalo to k té biologii a hlavně ta medicína byla oborem, který do dneška, i když není úplně jednoduchý a není třeba nejlépe ceněný, je obzvlášť třeba pro ženy je to poměrně náročné s dalšími povinnostmi, tak si myslím, že to pořád je práce, která má smysl, která má smysl v každé době, kde každý den si člověk může říct, že někomu pomohl, což je stav, který třeba v řadě zaměstnání takhle na první pohled vidět není. Já vůbec nechci nějak znevažovat cokoliv jiného, ale řekl bych, že to je tak trošku prvoplánové, že člověk v té medicíně někomu pomáhá. Takže to byla relativně volba, která se skládala z toho, že člověk chtěl dělat něco s přírodními vědami a zároveň člověk, jak si uvažovali o tom smyslu života a o dalších věcech, tak se to skloubilo dohromady.
A jak se utvářely vaše představy o budoucí specializaci na pozadí všech těch vášní pro fyziku, matematiku, biologii, ne tak pro chemii? Objevovaly se jistě v průběhu studií různé disciplíny, se kterými jste možná laškoval, anebo to bylo hned jednoznačné?
No, já myslím, že to bylo rozhodnuto předtím, než jsem na tu medicínu šel. A to bylo právě díky tomu, jak se říká imprinting, jako když prostě se vylíhne z vajíčka kuře nebo něco a následuje svoji matku, byť to není slepice, tak prostě první to, co vidí, tak následuje. Tím, že jsme chodili do toho biologického kroužku, tím pádem jsme pak měli možnost se věnovat i nějakému v uvozovkách výzkumu, tím, že jsme mohli pracovat v laboratoři profesora Smetany třeba přes prázdniny, tak jako v podstatě ta hematologie, ty krevní buňky, to bylo něco, co se mi vtisklo a celé to období jsem vlastně neuvažoval o nějakém jiném medicínském oboru.
A jak jste si to představoval, to své působení v hematologii, v těch fázích idealistických?
Tak člověk má samozřejmě v tomto období asi nejrůznější představy, ale že bych měl nějakou jako konkrétní představu nějakých cílů, to jsem prostě neměl. Ten mikroskop a ty buňky v mikroskopu, to bylo něco, to je strašně krásné i esteticky, jo? Když se díváte na nabarvené buňky nebo třeba v imunofluorescenci, tak to působí i krásně výtvarně. České obrazy a samozřejmě člověka zajímalo, jak ty věci fungují, zajímalo ho, jakým způsobem je možné cokoliv, co se pokazí v uvozovkách v těle, to napravit. Spíš to tak nějak plynulo. Prostě se člověk nechal unášet tím proudem a měla radost z toho, že tu danou chvíli, v ten okamžik, se to někam posouvá, někam to jde.
Po promoci vás ten proud donesl do Ústavu hematologie a krevní transfuze, což je instituce, která sdružuje jednak nemocnici, kde se starají o lidi nemocné krevními chorobami, pak je tam transfuzní část, pak je tam vědecká část. V jaké sféře jste po promoci působil vy, čemu jste se věnoval?
No, já jsem už začal pracovat trochu za studií. Takže jsou takové dva momenty studií, které mě nějakým způsobem směřovaly. Když nepočítám první dva roky, kdy jsem pracoval jako takzvaná pomocná vědecká síla na fyziologii, tak jsem potom začal docházet do laboratoře Miroslava Holuba, což byl český imunolog a básník, prakticky nejpřekládanější básník v anglosaském světě určitě. A potom, když jsem se chtěl víc věnovat klinické medicíně, jak jsem začal pracovat na první interní klinice. Už jsem tam přišel po té, co zemřel profesor Heřmanský, což byla impozantní postava české hematologie. Vždycky medikům říkám, ať si uvědomí, jak v uvozovkách málo stačí k tomu, aby člověk udělal nějaký objev, protože profesor Heřmanský a profesor Pudlák si prostě všimli, že nějací albíni více krvácí a že mají v kostní dření divné buňky, dali to dohromady a je z toho dodneska významně citovaný Heřmanského Pudlákův syndrom, protože se ukázalo, že to skutečně není náhoda, že to je geneticky podmíněná vlastně porucha. Takže toho já jsem už nezažil, začal jsem pracovat na první interní klinice, kde teda mi taky tehdejší přednosta, pan profesor Kordač, nabídl místo, nicméně já jsem mu tehdy nějak řekl o svých názorech. Jsem si říkal, že je fér je říct trošku otevřeně.
Názory řekl, na co, prosím?
Takové světonázory. To bylo v roce 85 a on mi řekl, že by přece jenom bylo asi lepší, kdybych trošku počkal. Ale zase musím říct, že v tom roce 89 mě oslovili, jestli bych se hematologii teda na první interně nechtěl věnovat. Takže já tím, že jsem vlastně od začátku se pohyboval ve sféře, která se zabývala zejména jedním typem krevních buněk, což jsou lymfocyty, které jsou důležité pro obrany schopnost, pamatují si to, co jsme zažili, v podstatě jsou schopni nás chránit, jsou také schopni kontrolovat i nádorové bujení, které v každém z nás vzniká, tak to byla oblast, která mě teda zajímala, která se dělala na první interně a léčili se tam pacienti s těmito chorobami, tak potom jsem se tam v roce 90 vrátil. A ty roky mezi 86. a 89., kdy jsem vlastně pracoval na ústavu hematologie, tak byly takovým jako trošku mezistupněm.
A můžu se vás zeptat na ten prezentovaný světonázor?
Tak já jsem věřící člověk a tehdy jsem nějak zvažoval, jak v den, kdy si myslím, že je dobré nepracovat, protože by člověk měl jeden den oddělit od té všední práce, tak jsem si nebyl úplně jistý, jak to bude se službami. Ptal jsem se některých kolegů, kteří říkali, no si můžeš vyměnit a tak dále. Tak toto jsem s panem profesorem otevřel a pan profesor mi říkal, že si myslí, že by bylo dobré ne tak úplně tlačit na pilu. Teďka to trošku parafrázuji, jinak musím říct, že si pana profesora Kordače nesmírně vážím, i když ta historie je samozřejmě komplikovanější, tak mě osobně si vždycky zachoval čestně, férově a taky, jak jsem říkal, v tom roce 89 mě oslovil a říkal, jestli se nechci vrátit.
Vy jste se pak do ústavu vrátil zase znovu po dvou dekádách a to jako jeho ředitel. Přišel jste do úplně jiného prostředí nebo tam byla výrazná kontinuita?
Já jsem tam začínal jako mladý doktor. Pracoval jsem na lůžkovém oddělení, pracoval jsem v laboratoři a to je přece jenom trošku jiná pozice, než když jdete do funkce ředitele, což je víceméně funkce v uvozovkách úřednická nebo manažerská, bychom dneska možná řekli. A já jsem do toho šel tehdy, prostě, že nebylo jasné, jaký vlastně bude osud hematologie na tom Karlově náměstí a slyšel jsem nejrůznější zvěsti, taky mě řada lidí k tomu vyzvala. Nicméně jsem pořád jaksi cítil, že mé srdce je u těch pacientů a u toho dělat tu medicínu vlastníma rukama. Já jsem už v tehdejší době byl jmenován přednostou první interní kliniky, takže jsem tuto pozici neopustil a po 4 letech, kdy jsem sám zvažoval, kam dál, tak jsem svým způsobem přivítal, když tehdejší pan ministr zdravotnictví říkal, tak měl byste se rozhodnout, jestli přece jenom na té straně nebo na oné straně té ulice. Tehdy jako vždycky jednoznačně vyhrála moje konkrétní práce s pacienty. Práce těch vedoucích lidí je extrémně důležitá, protože jejich hlavní úkol je vytvářet podmínky pro to, aby ta péče mohla probíhat. Žel ne, vždycky to jde, je celá řada, samozřejmě to všichni vidíme kolem sebe, nejrůznějších tlaků a omezení a bariér, které limitují jak si tu možnost to dělat tak, jak by si člověk představoval. Nicméně, když já sám mám volit mezi tím to dělat fyzicky a svým způsobem také na té první interně musím vytvářet určité podmínky pro práci ostatních nebo snažit se asi, aby přetrvávali aspoň v mezích, které jsou schůdné pro to, abychom poskytovali dobrou péči a taky dělali dobrou vědu a dobře učili mediky, tak jsem se toho úplně nevzdal, ale je to přece jenom blíž těm pacientům.
Takže pocitově stále více lékař než manažer.
Ano, určitě.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je přednosta první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Marek Trňaný. Co vás přivedlo k vaší současné specializaci přes tu širokou vnitřní medicínu, k hematologii až do sfér hematoonkologie?
V podstatě studium krve, krevních buněk, nádorové transformace krevních buněk vyústí, když mluvíme o medicíně jako takové, v péči o pacienty s krevními nádory, ať to jsou leukémie, ať to jsou lymfomy, to znamená nádorové bujení těch lymfocytů, které jsou v uzlinách a v další lymfatické tkáně. Samozřejmě člověk se věnuje i dalším oborům, nebo respektive musí je sledovat. My pořád učíme vnitřní lékařství, snažíme se mediky vést k tomu, aby se na člověka dívali jako na celek. Existuje vazba mezi řadou nejrůznějších chorob, mají nejrůznější projevy. Ta hematologie je obor, kdy už jenom z toho vyšetřování téměř každý lékař by měl v podstatě být schopen popsat krevní obraz. Já tím nechci říct mikroskopu, ale prostě výsledek nějakým způsobem aspoň bazálně interpretovat a rozhodnout se, čemu to vede, jestli to mohou být sekundární změny, nebo jestli by měl konzultovat hematologa specialistu. Stejně tak krevní srážení, to je obrovská oblast, která zasahuje do všech oborů vnitřní medicíny. Když má člověk jakékoliv trauma, když má člověk zánět, aterosklerózu, prostě tam všude se aktivuje ten systém krevního srážení a rozpouštění těch krevních sraženin. Ten celý organismus je vlastně stvořen jako naprosto obdivuhodný systém nejrůznějších systémů, které spolu velmi úzce navzájem souvisí. Takže člověk se na to z jedné strany snaží dívat takto celkově, ale z druhé strany se snaží specializovat, což v zařízeních, v jakém jsem já, to znamená v té akademické oblasti, ve fakultních nemocnicích, je už nějaká specializovaná oblast. Takže moje ta specializovaná oblast jsou ty nádory z těch lymfocytů, kam se řadí lymfomy, kam se řadí chronická lymfocytární leukémie.
Míváte, pane profesore, často pocit, že jste u něčeho velkého, co se právě v hematologii, v hematoonkologii odehrává, nebo dokonce převratného?
Takové období jsme zažili na konci minulého tisíciletí. Chemoterapie, kterou my používáme, tak většina těch chemoterapeutik byla objevena v 50. 60. letech minulého století. Jejich kombinace se používají od 70. 80. let. Byla samozřejmě objevena některá další, ale ten princip je tady v podstatě s námi 50-60 let, kdy v řadě případů, třeba jako u Hodgkinova lymfomu, poprvé vlastně v historii medicíny vedl k tomu, že i pacienti s pokročilým onemocněním se mohli vyléčit. Ta chemoterapie ale působí tak trošku necíleně. Ta působí na řadu buněk. A na konci toho minulého tisíciletí, to znamená v druhé polovině 90. let a v té první dekádě toho našeho století, se objevila celá řada přístupů, které šly v principu dvěma směry. Ten první směr byl takový, že v podstatě se rozeznaly určité typické změny v těch nádorových buňkách, které neměly ty buňky nenádorové. A blokováním těchto pochodů, těchto změn, bylo možné výrazným způsobem radikovat ten nádor. Takovým typickým příkladem je lék, který se používá pro chorobu, které se říká chronická myeloidní leukémie. A tam je známo, že v podstatě dochází k nějaké genetické změně, ta vede k produkci nějaké bílkoviny, které říkáme tyrozinkináza, BCR-ABL tyrozinkináza. A ta v podstatě vede k nádorové transformaci. A v podstatě do začátku našeho tisíciletí jedinou možností, jak významně prodloužit život a jak toho pacienta vyléčit, byla alogenní transplantace kostní dřeně, což je zákrok, který je relativně brutální, má relativně vysokou mortalitu.
Musíme vysvětlit to slovo alogenní.
Alogenní znamená, že dárcem je někdo jiný. Autologní znamená, že dárcem těch buněk, které se mi vrací, jsem já sám. A byla tehdy a pořád je pro pacienty, kteří jsou fit, kteří jsou mladší. A ta cílená terapie, ta vlastně vedla k tomu, že tu chorobu velmi pravděpodobně u velké části lidí nejsme schopni eradikovat úplně. Ta terapie se podává dlouhodobě, ale jsme schopni drtivou většinu lidí dostat do situace, kterou nazýváme remise, ústup onemocnění, i když se na to onemocnění díváme těmi silnými brýlemi molekulární biologie, tak jsme schopni říct, že tam prostě nevidíme už nic, žádné známky toho onemocnění. A to je ta cílená terapie. Druhá oblast, která významně změnila přístup léčby je to, že se snažíme zaangažovat do léčby toho nádoru imunitní systém. V těle každého z nás vznikají buňky, které bychom mohli označit jako nádorově transformované. A náš imunitní systém ty buňky je schopen rozeznat a zlikvidovat. Jsou situace, kdy buď ty změny jsou tak výrazné, že ta buňka je tak obdařena schopností se množit a chovat se agresivně, že na to ten imunitní systém nestačí. A nebo jsou situace, kdy ty buňky, kdy ten nádor v podstatě oslepuje náš imunitní systém. On ho činí slepým, nevýkonným, spícím. A to ten nádor umí. To znamená, on se snaží ten nádor uniknout té imunitní kontrole. A ta snaha tedy spočívá v tom, naučit ten imunitní systém proti tomu nádoru znovu bojovat.
A jak to děláte?
Jedním z těch příkladů je alogenní transplantace, to je takové potvrzení toho konceptu, protože to v podstatě spočívá nejenom v tom, že ten pacient dostane od toho dárce ty krvetvorné buňky, ale on vlastně od toho dárce dostane taky jeho imunitní systém. Když se transplantuje třeba ledvina, tak ta ledvina musí s tím pacientem být identická v těch základních systémech. Dělá se takzvaná HLA kompatibilita, protože každý organismus je vlastně zvyklý ve svém těle rozeznávat něco cizího. Takže když se transplantuje ledvina, tak ten organismus řekne, to sem nepatří a já ji zlikviduju, přestože tomu organismu samozřejmě může pomoci. A je zapotřebí tlumit imunitní systém tou imunosupresí. U té alogenní transplantace může být ta situace podobná, že ten imunitní systém toho pacienta by mohl nepřijmout tu kostní dřeň, protože říká, to sem nepatří, to jako není moje. Ale většinou se ta alogenní transplantace dělá u lidí, kteří jsou už výrazně předléčeni. To znamená, jejich imunitní systém je velmi oslabený. Ten problém je jiný. Do toho pacienta se dostane zdravý imunitní systém toho dárce a ten imunitní systém se rozkouká a řekne, tady to neznám. A začne jakoby působit proti tomu pacientovi. To je situace, které říkáme reakce štěpu proti hostiteli. Ale ta druhá stránka tohoto systému je ta, která je velmi prospěšná. Protože ten imunitní systém se rozkouká a řekne, tohle to taky neznám. A to, co nezná, to je právě ten nádor. Takže u řady chorob, když se dělá alogenní transplantace, léčí právě tato reakce. Ten imunitní systém toho dárce likviduje ten nádor příjemce. Takže to je princip. Ale to mluvíme o tom, že od někoho dostanete nový imunitní systém. Já to teďka strašně zjednodušuju. Ale...
I tak je to neobyčejně závratné.
Ale teďka nám jde o to naučit ten náš imunitní systém, aby on mohl dělat něco podobné. A proto se objevily takzvané monoklonální protilátky, které jsou schopny aktivovat imunitní systém. Ta monoklonální protilátka, to je bílkovina, která rozeznává znaky, které jsou na buňce. Když si to představíte, jako prostě každá buňka má spoustu zámků nebo klíčů a ta monoklonální protilátka hledá ten zámek jako klíč, kam zapadne. A když zapadne, tak buď může něco vyvolat sama v té buňce, a nebo aktivuje imunitní systém. To znamená, na ní se navážou buňky imunitního systému, které jsou potom schopny likvidovat to onemocnění. To bylo na přelomu toho roku 2000, kdy se to dostalo do klinické praxe, první výrazná změna. No a pak samozřejmě následovala na to celá řada dalších věcí a objevů. To není jenom ten imunitní systém, nejsou to jenom tyto monoklonální protilátky, ale v loňském roce dostali Nobelovu cenu Peter Allison a jeden profesor z Japonska za objev mechanismu, jakým právě ten imunitní systém je regulován. Když dostanete chřipku, nebo když dostanete nějakou infekci, tak ten imunitní systém se nastartuje a likviduje ji. Ale vy ho potřebujete také vypnout. Kdyby ten imunitní systém pořád prostě běžel a udržoval se a přidával se plyn, tak toho člověka zahubí. To znamená, že kromě plynu tam musí být i brzda, která se aktivuje v podstatě ve stejném systému a ten imunitní systém vlastně reaguje tak, že on se sice aktivuje, ale zároveň se brzdí tak, aby se to nepřešvihlo. A ty nádory svým způsobem se naučily šlapat na brzdu tomu imunitnímu systému. Takže jsou jiné monoklonální protilátky, které v podstatě zablokují ten mechanismus, aby ten nádor mohl šlapat na brzdu. Těm brzdám se říká v angličtině immune checkpoints, to znamená imunitní kontrolní body. A to, když zablokujete, tak ten imunitní systém vlastně se může aktivovat a ten nádor může likvidovat.
Pane profesore, nebudu se tvářit, že úplně všemu bezvýhradně rozumím.
Já jsem se snažil být teda velmi...
Ale je to velmi působivé,
to
možná ještě nějaké obrázky, kdybychom si k tomu mohli prohlédnout, bylo by to ještě lepší. Cítíte ten svůj obor, vnímáte ho jako nadějeplný? Mně to teď tak připadá, když vás tady sleduji, ta přednáška byla opravdu uchvatná.
Já to řeknu asi tak. Každý z nás někdy musí umřít. Jde o to, aby neumřel zbytečně a aby neumřel zbytečně brzo. Já ten náš obor vidím jako obor, který dramaticky posouvá ty možnosti záchrany lidských životů a prodloužení života. Všichni musíme pokorně přiznat, že jsou situace, na které nestačíme ani u mladých lidí. Je spousta toho ještě před námi, ale obecně jakýkoliv obor medicíny v podstatě vede k tomu, aby člověk měl prodloužený život v dobré kvalitě a aby ten jeho život dával smysl. Na druhou stranu je nutné říct, že ona občas i ta nemoc toho člověka trošku zastaví a dává tomu životu taky trošku jiný smysl a jiný pohled. Ale já si myslím, že to, čeho jsme svědky, je samozřejmě velmi nadějeplné. Má to samozřejmě své limity. Má to své nežádoucí účinky medicínské, má to to, čemu říkáme finanční toxicitu, to znamená, že to je náročné na ten systém financování té zdravotní péče, ale myslím si, že ty osudy těch jednotlivých lidí, u nichž je možné zachránit ten život, že to má smysl.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pan profesor doktor Marek Trněný, hematolog, hematoonkolog, je s námi nadále ve studiu. Na pohřbu Karla Gotta jste prozradil, že jste mu v posledních chvílích života na jeho výslovné přání chodil předčítat žalmy. Chci se zeptat, jestli máte Bibli stále na blízku, nejenom doma, ale třeba i v práci.
Díky mobilním aplikacím to není problém.
Mít v rukou osud této pěvecké ikony to člověku samozřejmě určitě do jisté míry převrátí život na ruby, ale já se chci zeptat obecně na komunikaci mezi vámi jako lékařem a vašimi pacienty. Co se vám v ní za ta léta osvědčilo, zejména tedy ve chvílích, kdy sdělujete třeba nějaké dramatické informace?
Asi by bylo dobré se zeptat teda mých pacientů. Já jsem se jich nikdy vlastně neptal na to, co z toho, co jsem říkal, se osvědčilo a u nich fungovalo. Nicméně já si myslím, že alfa a omega je několik bodů. Za prvé být pravdivý. Znamená to naslouchat tomu pacientovi, říct tomu pacientovi, jak ta věc je teď v tom daném okamžiku. Zároveň mu říct, pokud možno stručně a relativně zřetelně, jaké jsou možnosti, jak řešit tu danou situaci a jak bude vypadat ta cesta. Mně osobně se velmi osvědčuje to, když ten pacient se sám ptá. Jsou lidé, kteří se vás nezeptají a jsou lidé, kteří řeknou, já o tom nechci nic vědět. V dnešní době celá řada pacientů přichází poučena tedy tím, že si najdou něco na internetu.
Což mimochodem leckteré lékaře docela rozčiluje, protože to vnímají jako nevždy žádoucí intervence do své práce.
Já si myslím, že to je dobře, pokud ten pacient si s tím pracuje. Samozřejmě někdy vám přijde pacient a řekne, tak jako já jsem se dočet, že umřu. Jo, tak samozřejmě, že se to může stát, ale my děláme všechno pro to, aby se to nestalo, abychom tomu pacientovi pomohli. To pak někdy klade větší nároky na to vysvětlení nebo na vsazení těch informací do určitého kontextu. Na druhou stranu, jaksi ta doba, kdy mohlo být žádoucí, aby pacient nic nevěděl, na nic se neptal a jenom tak si respektoval to, co je mu řečeno, to je prostě dávno pryč. Ten vztah mezi lékařem a pacienty ale vždycky není úplně rovnocenný. Protože ten pacient je ten, komu jde o život, dejme tomu v těch našich případech, a ten lékař v té situaci není. Jeden má zkušenosti a má za sebou prostě desítky, možná stovky nejrůznějších podobných případů. Pro toho pacienta je to všechno poprvé a naposled svým způsobem, to znamená, je to jeho vlastní osud. Takže ta situace není nikdy rovnocenná, ale bych se vrátil k té vaší otázce. Myslím si, že je důležité prostě s tím pacientem hrát fér, být pravdivý, ale respektovat to, co ten pacient chce slyšet a hlavně být mu k dispozici potom na té cestě, protože něco jiného je jenom říct něco na začátku a pak se k tomu navracet a něco jiného je vždycky v těch, jak já říkám, takových křižovatkách, kdy po prvním cyklu, při nějaké kontrole, vždycky si řekneme, jak půjdeme dál, můžeme to změnit, nemusíme to změnit, jak vy to vnímáte. Prostě ten proces je cesta, kterou vyjdete s tím pacientem.
Onkologové prý bývají velmi často blízci vyhoření. Zažil jste někdy něco takového? Bylo by to docela pochopitelné, že si člověk sáhne v jistém slova smyslu na dno při konfrontaci s tak složitými situacemi a případy.
Já si myslím, že ten problém vyhoření určitě je. Já se teda tomu snažím bránit. Myslím, že jsou dvě věci, které nás mohou chránit. Za prvé je to v uvozovkách neustálá zvědavost a vděčnost za to, co člověk dělá, může dělat a kam se může posouvat. To znamená připomínání si té své role. Druhá věc, člověk musí pokorně přijmout své limity a limity medicíny a limity našeho života. Pokud já budu si myslet, že jsem schopen všechny zachránit, každého, kdo ke mně přijde, tak odejde zdrav.
Ale to jste si asi nikdy nemyslel, nebo ano?
No, ale ono v té praxi to někdy tak vypadá. Vy máte situaci, kdy pacient má za sebou x druhů terapie, ten člověk pořád chátrá a někdo přijde a řekne, a ještě bychom mohli zkusit to. Chce to vůbec ten pacient? Chce, abychom nadále tak postupovali? A to je důležité s tím pacientem probrat. To znamená, jak si mít určitý odstup a určitou pokoru prostě před tím, že nemáme všechno ve svých rukou. A třetí věc, která si myslím ale, že k vyhoření poměrně výrazně přispívá, je ten celý byrokratický a administrativní systém toho zdravotnictví. Jestliže ten doktor, ke kterému jdete, musí strávit třetinu své pracovní doby vyplňováním nějakých papírů, hlášení, žádostí, zdůvodňování, přičemž v řadě případů to nemá, já si dovolím říct, žádný výstup a žádný benefit, tak jako potom ten člověk je z toho vyčerpán.
To je mi líto, ale zeptám se ještě z té druhé hromádky, z takových těch světýlek, jestli je pro vás hodně důležité, jestli to na sobě cítíte, potkávat se s bývalými pacienty, dostávat od nich třeba dopisy, pohledy, zprávy o jejich životě, který doufejme v mnoha případech je plnohodnotný. A také mě v této souvislosti zajímá, jestli cítíte, že ten vděk je ve vyléčených lidech přítomný trvale.
Určitě ano. Prostě člověk, když se potká s někým, kdo mu řekne, ani jsem si nepředstavoval, že tady budu, tak to jaksi dává nějaký smysl. Na druhou stranu jsem se potkal s řadou lidí, u nich jsme věděli a oni věděli, že ta jejich cesta se chýlí ke konci a že prostě nebudou uzdraveni. A někdy setkání s těmito lidmi a rozhovor s nimi a jejich vyrovnání a jejich v uvozovkách vděk za to, jak vidí svět, za to, že třeba mohli někoho vidět, ale přitom vědí, že ten jejich čas je limitován, tím nechci říct, co pro ně znamená to, co děláme my, a i když oni to často zmiňují. Tak to člověka taky naplňuje jako hlubokou vděčností a svým způsobem to je, bych řekl, ještě více emocionálně nebo nějak vnitřně nabité, protože vlastně oba dva víte, že ten čas je limitovaný, ale ten pacient se je schopen na věci podívat jinak. Já nezapomenu na jednoho svého pacienta, s ním jsme se domluvili, že už je asi zbytečné, aby dojížděl z velké dálky a při obtížích, které měl sem, ale takže jsme to domluvili, že se o něj bude starat někde v tom místě. A on Nicméně potom přijel a říkal, víte, já jsem tak strašně rád, že jsme to spolu probrali a že jsem věděl, jak to je. Já jsem doma stačil vyměnit okna, natřít dveře, manželce tohle to udělat. A já teďka vím, že prostě... Jo, to jsou chvíle, které z lidského pohledu při neúspěšném konci najednou otvírají nějaké dimenze života, kdy člověk se vlastně setkává s něčím, co ho přesahuje.
Pane profesore, s jakými myšlenkami jste přijal fakt, že obě vaše dcery vykročily ve vašich šlépějích a dali se také na medicínu?
Starší dcera přišla v 15 letech, tak jsem si jí to snažil poměrně výrazně rozmluvit. Nicméně ona řekla celkem rezolutně, že prostě je rozhodnutá, tak to bude. A trošku podobné to bylo s tou mladší dcerou taky. Když jsme o tom mluvili, tak já jsem jim říkal, že to je těžké povolání a nejde o to studium, které je samozřejmě těžké, ale jde o to potom v tom životě, v té praxi, v tom setkávání, v tom soukolí toho zdravotnického systému, kdy někdy může unikat ten pacient na vedlejší kolej, problémy s tím, že člověk chce mít rodinu, což u ženy je samozřejmě trochu jiné, že to všechno může přinést problémy, ale že je to krásné povolání. Že si můžete říct na konci každého dne, pokud ten den byl dobrý, že jste někomu pomohla, že jste s někým promluvila a že jste někomu otevřela dveře, že tady může být díl. Záleží na tom, jaký obor si vyberete, ale vždycky je to pomoc druhému člověku a to si myslím, že je k nezaplacení. I když samozřejmě to zaplacení té práce je taky důležitý aspekt, ale tohle to je něco, co je fakt k nezaplacení.
Pane profesore, moc vám děkuji za vaše slova, za všechno, co jste tady sdělil, předal a hlavně za to, co jste vykonal pro své pacienty. Naším hostem byl pan profesor doktor Marek Trněný. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.